Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer, z vami sem Matjaž Merljak. V Mozaiku dneva boste slišali. Vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč razburja kmete. Koalicija za izredno uskladitev pokojnin ob 2,5-odstotni gospodarski rasti. Sladkorna bolezen se tiče vsake družine, na svetu za njo trpi več kot 430 milijonov ljudi. Vreme jutri bo oblačno in vetrovno, na zahodu bo deževalo. Odbora za okolje ter za finance sta na seji pretresala načrte za množično vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč. Sejo je zahtevala NSI, ki deli mnenja interesnih združenj kmetov, da je povečanje vrednosti teh zemljišč po novem sistemu nerazumno in da bi se jih moralo vrednotiti po dejanski rabi nenamenski. Stranka, ki sicer zakon izpodbija na ustavnem sodišču, tokrat izpostavlja povečanje vrednosti kmetijskih in gozdnih zemljišč, problematiko zemljišč pod cestno, železniško in komunalno infrastrukturo ter vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljišč po namenski rabi.
Že tako ta vlada uničuje slovenskega kmeta in v Novi Sloveniji bi radi z razširjeno razpravo, predvsem pa s konkretnimi odgovori predstavnikov vlade in pa ministrov dobili številne odgovore in pa rešitve, da ne bi obdavčevali po nepotrebnem slovenskega kmeta. Treba se zavedati, da vsako leto propadejo v Sloveniji skoraj 3 slovenske kmetije. Moral bi dati na prvo mesto tudi lokalno pridelano hrano. Zavedati se moramo, da smo v Sloveniji na samem repu Evropske unije glede samo oskrbe.
Je opozoril poslanec Aleksander Reberšek. NSI je odboroma predlagala sprejem številnih sklepov, ki bi ministrstvom, vladi ali geodetski upravi naložili pripravo ustreznejših modelov vrednotenja za ta zemljišča, a večina od njih ni bila sprejeta. Koalicijske stranke so se dogovorile glede izredne uskladitve pokojnin. Dan pred odločanjem odbora o proračunskih dokumentih so vložile dopolnilo, po katerem se bodo pokojnine leta 2020 v višini 1% izredno uskladile, če bo gospodarska rast letos več kot 2,5-odstotna. Na finančnem ministrstvu medtem opozarjajo na dolgoročno vzdržnost javnih financ. Čebelarska zveza je na Brdu pri Lukovici pred jutrišnjim slovenskim dnevom hrane in tradicionalnim sajdrkom poudarila pomen lokalne hrane. Slovenija bo prihodnje leto evropska gastronomska regija, predsedovala bo svetu Evropske unije, zato je pomen lokalnega, po besedah predsednika zveze Boštjana Noča, še toliko večji. Želi si, da bi Slovenija v času predsedovanja na mizah ponujala le slovensko hrano. Njegovo idejo sta podprla tudi Jože Podgoršek z kmetijskega ministrstva in etnolog Janez Bogataj. V samostojni Sloveniji je na cestah umrlo več kot 7500 oseb, letos 90. Na njih se vsako leto še posebej spomnimo na 3. četrtek v novembru, ko obeležujemo Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč. Predstavniki institucij, nevladnih organizacij in verskih skupnosti so se tako danes ob osrednjem obeležju na Novih Žalah poklonili žrtvam prometnih nesreč na slovenskih cestah.
Na Radiu Ognjišče poslušate Mozaik dneva.
To pomeni, kot če bi naenkrat izginili vsi prebivalci srednjega velikega mesta, slovenskega mesta. Neizbrisne tragedije so nam lahko vsem skupaj v opomin, kako malo je potrebno, samo en trenutek in našega življenja več ni. Svojcem in prijateljem pa se tudi življenje spremeni.
Je povedala Vesna Marinko z Agencije za prometno varnost. Podobno je opozoril tudi vodja zavoda Varna pot Robert Štaba, ki je izpostavil, da smrt vsakega posameznika v prometni nesreči tako ali drugače prizadene vsaj še 7 njegovih bližnjih, kar pomeni, da to rano v srcu v Sloveniji nosi vsaj 50 tisoč oseb. O žrtvah nesreč so govorili tudi na današnjem zaslišanju kandidatke za Evropsko komisarko za promet, Adino Valean. Ta je pred pristojnim odborom zagotovila, da si želi prepoloviti število mrtvih v prometu, saj je po njenem mnenju 25 tisoč mrtvih letno še vedno preveč. Poudarila je še, da je mobilnost hrbtenica enotnega evropskega trga in igra pomembno vlogo pri razvoju. Za podjetja je po njenem prepričanju zelo pomembno moderno logistično okolje, v kar sodi tudi prispevek k manjšanju količine izpustov ogljikovega dioksida. Letošnji svetovni dan sladkorne bolezni, ki ga zaznamujemo danes, posebej ozavešča in spodbuja družine k preprečevanju in obvladovanju sladkorne bolezni. Vsako leto pa dan opozori, da je sladkorna bolezen med največjimi problemi javnega zdravja. Število sladkornih bolnikov namreč povsod po svetu ustrajno narašča. Prispevek Alena Salihoviča.
Vam pove, kaj ime Friedrich Grant Banting? Večini gotovo ne, a če k temu dodamo, da je danes njegov rojstni dan in da je skupaj Charlesom Bestom prvi razvil zamisel, ki je pripeljala do odkritja inzulina leta 1921, potem ni naključje, da je danes svetovni dan sladkorne bolezni. Ta dan ima tudi posebno oznako. O njej je na posebni novinarski konferenci spregovoril predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Robert Graton.
Vsi, ki praznujemo ta dan, ga praznujemo pod znakom modri krog. To je uradni znak Mednarodne zveze za sladkorno bolezen. Modra barva, barva neba, nebo pa nima meje. Meje pa ne smejo imeti niti osebe sladkorno boleznijo. Ne pri zdravljenju sladkorne bolezni, ne na poklicni poti, nikjer v življenju. Zato tudi vsako leto obeležujemo objekte v modro barvo po celem svetu, tudi v Sloveniji, da ozavestimo čim večje število ljudi s problemom naraščanja sladkorne bolezni, ter da ozavestimo, kaj je potrebno narediti, da to naraščanje ustavimo ali ga zmanjšamo. To delo pa ponazarja tudi krog. Krog nima ne začetka, ne konca. Tako kot nima ne začetka, ne konca, nima ne začetek, ne konca naša prizadevanja pri boju proti sladkorni bolezni. Ta boj traja vsak trenutek, vsak dan, vsak mesec do konca življenja. In to boj posamezne osebe s sladkorno boleznijo, kot tudi boj družbe proti tem epidemiji sladkorne bolezni.
Po nekaterih ocenah bi lahko kar 80% sladkorne bolezni tipa 2 preprečili. Zato je po mnenju Zveze izjemnega pomena prepoznavanje znakov v družini.
Vloga družine seveda je precej velika. Čeprav ima v vsaki družini je nekdo, ki ima sladkorno bolezen, bi samo 4 od 5 staršev prepoznali te znake pri svojih otrocih. Tukaj je potrebno pravočasno ozaveščanje javnosti, saj zgodnje odkrivanje in zdravljenje sta ključne za preprečevanje in odložitev zapletov pri sladkorni bolezni. Nepravočasno odkritje in posledično nezdravljenje sladkorne bolezni lahko privede do zelo resnih zapletov, tudi do smrti. Kot vidite na našem slajdu, je vsakih 8 sekund zaradi sladkorne bolezni nekdo umre in posledično nekdo zgubi družinskega člana. Zgodnje odkrivanje znakov sladkorne bolezni, seveda, če so družine ozaveščene ali javnost ozaveščene, ima to velik pomen. Prvič je preko prepoznavanja znakov sladkorne bolezni lahko zgore odkrijemo, drugič zdravim načinom življenja v družini je lahko velika spodbuda za osebo sladkorno boleznijo, saj je podpora družine ključna pri zdravljenju sladkorne bolezni. In tretjič, kot preventivna dejavnost, ozaveščena družina živi zdravo in v bistvu s tem tudi pripomore k preprečitvi nastanka sladkorne bolezni.
Predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na pediatrični kliniki Ljubljana, profesor dr. Tadej Batelino, je na vprašanje, ali starši te znake pravočasno opazijo, odgovoril.
Najprej treba povedati, sveda družina je taka lepa, idealna beseda, ki v Sloveniji večinoma da drži. 70% vseh naših otrok z sladkorno boleznijo se starša v nekem kratkem obdobju pred tem ločujeta, ali sta v postopku ločitve, tako da je seveda družina v tistem obdobju obremenjena z veliko težjimi stvarmi, pravzaprav kot je prepoznavanje bolezni. Tako da jaz mislim, da bolje družina v stiski in v Sloveniji je znano in jasno, da je družina v veliki stiski, težje je prepoznati, k katerokoli stisko otroka, kaj šele tako težko kronično bolezen. Drži, da se zadeve slabšajo. V mednarodni publikaciji primerjavo 60 držav je tudi Slovenija med tistimi, kjer kasno odkrita sladkorna bolezen za težko ketocidozo narašča, ker brez dvoma tej družbi ni in ne more biti v čast. Tako da jaz mislim, da je vsak starš, ki je z otrokom in je pravzaprav ima energijo in možnost, da ga opazuje, gotovo opazi znake sladkorne bolezni. Če pa je družina pod pritiskom, v stiski, pa je to seveda veliko težje. In jaz mislim, da je, če je družina funkcionalna, zdrava, ne, potem seveda je teh težav manj in če pride do sladkorne bolezni, pri otrocih je to večinoma tip 1, ki ni odvisen od življenjskega sloga, ampak je avtoimunska bolezen, kjer lasten obrambni sistem opomoti ali pravzaprav ne vemo zakaj, pobije beta celice, ki delajo inzulin in tako otrok pač takoj postane odvisen od zunanjih injekcij inzulina. Če je ta družina funkcionalna, stabilna, če se imajo doma radi, seveda to bolezen prepoznajo. Če pa je družina pod pritiskom, kar sem rekel, je več kot 70%, seveda je otrok že tako pravzaprav zunaj tega prvega prioritetnega kroga in seveda se tudi taka kronična bolezen v nastajanju kasneje opazi in seveda pride do težje klinične slike. Manjša je možnost družine, večja je vloga družbe, absolutno, ne? Tako da je to zelo pomemben apel, pravzaprav, ki ga danes tole nekako probamo predstaviti.
Pravočasna diagnoza in zdravljenje sladkorne bolezni pomembno zmanjšata tveganje za določene zaplete, kot so srčni infarkt, odpoved ledvic, slepota in izguba udov. Tesno povezanost med sladkorno boleznijo in srčno-žilnimi boleznimi stroka ponazarja z razlago, da bi lahko govorili kar o sladkorno-srčno-žilnih boleznih. Predsednik Društva za srce in ožilje Slovenije primarij dr. Matija Cevc.
Kadar ima sladkorni bolnik še druge dejavnike tveganja, kar jih skoraj vedno tudi ima, to pomeni bistveno večjo ogroženost, kot če bi samo sešteval posamezni dejavnik tveganja. Zato tega je to ključnega pomena, da se sladkorni bolniki oziroma bodoči sladkorni bolniki pravočasno osvestijo in da začnejo pravočasno tudi z vsemi tistimi enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga, s katerimi lahko po eni strani preprečijo nastanek sladkorne bolezni zlasti tipa 2 in tudi zapletov srčno-žilnih zapletov, ki so glavni morilec pravzaprav sladkornih bolnikov. Vemo tudi to, da prej, ko začneš obvladovati posamezni dejavnik tveganja, manj škode bo naredil. Torej, spet to kaže na to, kako pomembno je, da se čim prej te dejavnike tveganje, kot so telesna nedejavnost, debelost zlasti, ki vodi neposredno tudi v sladkorno bolezen tipa 2, debelost vodi tudi v hipertenzijo, v številne zaplete. Če bi to preprečili, vsega tega morda niti ne bi bilo, ali pa bi se bistveno bolj v pozno življenjsko obdobje premaknilo in bi na ta način vsak tak človek pridobil zdrava leta življenja. In tukaj je spet ena od ključnih zadev, ko se že prej govoril o družini. Seveda, številne te stvari so tudi deloma dedno pogojene. Sladkorna bolezen tipa 2 ima dedno komponento. Zvišani lipidi, nekateri tipi teh motenj v presnovi maščob imajo dedno komponento. Po drugi strani pa imamo zelo pogosto tako imenovano sekundarne vzroke za te dejavnike tveganja. To pa ravno to, telesna nedejavnost, debelost, ki vodi v tezo. In če to pravočasno prepoznamo, bomo preprečili zaplete. To je ključno sporočilo. In jasno je, ker iste ljudi nagovarjajo po eni strani tako društva diabetikov, kot tudi društva za zdravje srca in ožilja, je tukaj jasno, da je tukaj velika sinergija, če mi te sile združimo in smo tudi bolj prepričljivi potem.
Profesor dr. Andrej Janeš, predstojnik kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni na interni kliniki UKC Ljubljana, pa je o pomenu zdravil za bolnika sladkorno boleznijo dodal.
Strinjam se s tem, da je danes dejstvo, da če ima sladkorni bolnik tipa 2 že znano srčno-žilno bolezen, lahko z pravilnim izborom zdravila spremenimo potek dogajanja, lahko pomembno zmanjšamo srčno-žilne dogodke oziroma prezgodno smrt. Lepo je bilo povedano, ne, da je sladkorna bolezen močan dejavnik tveganja za srčno-žilne dogodke, da je nekako pomoči primerljiv vsaj dvema ali trema klasičnima dejavnikoma skupaj in da na nek način ne, 3/4 bolnikov, ki ima sladkorno bolezen, tipa 2 danes umre zaradi teh dogodkov in da je življenjska doba v povprečju skrajšana lahko za 8 let. Torej, z pravilnim izborom farmakoterapije lahko prepričljivo z veliko močjo dokazov spremenimo potek pri tej populaciji bolnikov, ki ima znano bolezen.
Zato je bil poziv doktorja Batelina na mesto.
Mi smo strahotno zaostali v dostopnosti pripomočkov v Sloveniji. Mi smo zelo v redu, mislim, da smo lahko ponosni do pred 5 let, zdaj pa pravzaprav, kot veste, več kot 3 leta zdaj Zavod za zdravstveno zavarovanje ni uspel spraviti čez sprememb pravil, tako da so nas Hrvatije prehiteli, ne vem, kako se temu reče, po desni ali po kateri strani že želite, in Črna Gora, mislim, če hočete res primer, da iz stola padete. Tako da jaz ne vem zakaj, ne vidim razloga predvsem, zato ker je belgijska državna zavarovalnica naredila raziskavo enoletno in dokazala, da se isto leto, če vsem ljudem plačaš merilnike za kontinuirano merjenje, prišpara v Belgiji 1/3 milijona evrov. To se pravi, ne da je zdravljenje dražje, ampak je bilo 1/3 milijona evrov cenejše. Zato seveda v, dajmo reči, normalnih državah Evropske skupnosti pravno ne mogoče ne dati te senzore, ker v bistvu zavarovalnica, če jih ne da, zapravlja denar. Da o tem, če preprečimo srčno-žilne bolezni in tako naprej, če preprečimo dializo, če preprečimo amputacije, seveda so te prihranki za leti še bistveno večji. Druga stvar je, da se dodatna zdravila, kot recimo inhibitorji SGLT2, uporabljajo tudi pri sladkorni bolezni tipa 1. Enako preprečujejo srčno-žilne zaplete, povečajo čas v tarčnem, v željenem območju. Tudi to je izziv. In na koncu koncev bom jaz mogoče najbolj direktno povedal, saj potem sem verjeten znan, nujno je, da sodobna zdravila postanejo dostopna ljudem s sladkorno boleznijo tipa 1, 2 ali že prej. Takoj. Nevzdržno je, da se reče, so draga, so. Ampak so zapleti ljudi, če pozabimo, da trpljenje posameznikov in trpljenje družine bistveno dražje.
Je bilo mogoče slišati na današnji novinarski konferenci Zveze društev diabetikov Slovenije. Sladkorna bolezen je bolezen, ki ne boli, povzroča pa številne zaplete.
Slovenci po svetu.
Vlada je danes sprejela akcijski načrt za repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Doslej je Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu prejel prošnje za 53 ljudi. 22 od teh že v celoti izpolnjuje pogoje, 8 vlog potrebuje manjše, ostale pa večje dopolnitve, je povedala državna sekretarka in vodja medresorske delovne skupine Olga Belec.
V njej je sodelovalo 7 resorjev, zato je trajalo kar nekoliko časa, da smo uskladili vse posamezne dejavnosti, ki spadajo v določeni resor.
Do končne ocene finančnih posledic ni, šlo naj bi za slabih 1,2 milijona evrov do leta 2021 ob predpostavki, da bo repatriacija potrebna za do 70 oseb in naj bi se začela še ta mesec, osebe pa naj bi imele status 15 mesecev. Pripravljen je seznam približno 30 nastanitev, v glavnem pri zasebnikih, na primer 16-članska družina ima urejeno namestitev pri sorodnikih. Državna sekretarka Belec je še dejala, da bodo rojake namestili v kraje, kjer je večja možnost za zaposlitev in kraje, odhoder izhajajo njihovi predniki, tudi zaradi hitrejše vključitve v družbo. Nekatera podjetja so že ponudila možnost zaposlitve. Španski motociklist Jorge Lorenzo je sporočil, da bo po koncu te sezone prenehal tekmovati v elitnem razredu MotoGP. Odločitev o koncu kariere je trikratni svetovni prvak elitnega razreda sporočil pred dirkaškim koncem tedna v Valenciji, kjer se bo končala letošnja sezona. V bogati karieri je zbral 152 uvrstitev na stopničke in 68 posamičnih zmag v svetovnem prvenstvu. Po noči bo oblačno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo začelo deževati, na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo ob morju zapihal jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem od 7 do 12. Jutri bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji občasno deževalo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho. Ob morju bo ob dopoldanski plimi poplavilo nižje ležeče predele obale. Tam bo pihal tudi zmeren občasno okrepljen jugo, ponekod drugod pa jugovzhodni veter. Zvečer se bodo padavine okrepile in v noči na soboto zajele vso Slovenijo. Najvišje temperature jutri bodo v Gornjesavski dolini okoli 4, drugod od 8 do 12, na Primorskem do 17 stopinj. V soboto zjutraj bodo padavine prehodno oslabile in se popoldne znova okrepile. V nedeljo bo deževalo. Do ponedeljka zjutraj bo dež povsod ponehal, čez dan se bodo oblaki trgali. Bolj oblačno bo ostalo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno rahlo deževalo, pihal bo jugozahodni veter. Temperature ob 18. Ljubljana oblačno 7 stopinj, Nova Gorica in Tolmin 9, Murska Sobota 8, Črnomelj, Idrija, Novo mesto, Litija, Metlika, Podčetrtek in Ptuj 7. Celje, Kranj, Maribor, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trebnje in Vrhnika 6. Postojna, Bohinjska Češnjica, Kočevje, Logatec in Velenje 5, Slovenj Gradec, Babno Polje in Gornji Grad 4, Listca in Mežica 3, Jezersko 2, Rateče, Krvavec in Rudnopolje nič, Krederica minus 6 stopinj Celzija. Prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer zaprt, na avstrijski strani je zaprto Korensko sedlo. Za prelaz Jezersko in tudi za Ljubelj je potrebno imeti zimsko opremo. Nocoj med 20. in 5. uro bo na Dolenski avtocesti popolna zapora med priključkoma za Trebnje proti Ljubljani zaradi delu predoru Leščevje. Na Podravski avtocesti med Slivnico in Hajdino sta nocoj predvideni 2,5-urni popolni zapori zaradi montaže nosilcev portalov, to bo med 22.45 in 1 uro po noči. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravil jo je Rok Mihevc, bral sem Matjaž Merljak, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 18.22.
Radio Ognjišče.